gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus, ventris tui, Iesus, Sancta Maria, no.